Assalomu alaykum. Uyqingiz yaxshi bo'lmagan kunlari tashvishlanasizmi? Yaxshi uxlay olmaganingizdan asabiylasharsiz. Uyqusizlik ko'p odamni tashvishga soladi. Uyqu yaxshi bo'lmagach, ishda ham unum bo'lmaydi. Agar bilsangiz, dunyoga mashhur yurist Samuel Wintermeyer hayotida biror marta mazza qilib uxlamagan. Bu odam kollejga kirganida ikki narsa uni bezovta qilardi. Biri astma, ikkinchisi uyqusizlik. O'qishni bitirib, yuristlik ishini boshlaganida ham uyqusizlik uni tark etmagandi. Uyqusi yaxshi bo'lmagan bo'lsa ham, sog'lig'i yomonlashmagan. Uyqusiz tunlaridan to'g'ri foydalana bilgan. Boshqa hamkasblari uxlayotgan paytda ham u o'z ishi bilan mashg'ul bo'lardi. 21 yoshda u yiliga 75 ming dollar topardi. Bu odam 81 yil yashadi. Biz hayotimizning 3 qismini uyquda o'tkazamiz. Har bir odam tunda uxlashga odatlangan. Bu tabiatning inomi. Lekin har bir odamga qancha vaqt uxlash lozimligini bilmaymiz. Ba'zilar 6 soat uxlaydi. Boshqalari umuman 8-9 soatlab uxlaydi. Organizmimiz aslida necha soat uxlashni talab etadi. Uyqusizlikka duchor bo'lgan kishilar ko'zlarini yumib dam olishlari mumkin, ammo sira uxlamaydilar. Bu holat tibbiyot vakillarini o'ylantirib qo'ygan. Ba'zilar boshqalardan ko'ra ko'proq uxlashlari kerak bo'ladi. Masalan, Toscanini faqat 5 soat uxlagan. Agar sizda ham uyqusizlik kuzatilayotgan bo'lsa, bundan tashvishlanmang. Chunki uyqusizlikdan tashvishlanish uyqusizlikning o'zidan ko'ra ko'proq zarar keltiradi. Ba'zilar uyqusizlikdan tushkunlikka tushib, hayotlarini barbod qiladilar. Uyqusizlik qanday paydo bo'lganini bilish qiyin. Ko'p hollarda tashvishlanishlar muammolarni o'ylash, qiyinchiliklar davrida paydo bo'ladi. Nima bo'lganda ham uxlay olmasangiz xavotirlanmang. Bir kishi ham uyqusizlikka yo'liqibdi. Nima qilib ko'rsa ham foyda bermabdi. Nihoyat shifokorga uchrashibdi. Shifokor unga: "Men senga yordam bera olmayman. Hech kim senga yordam bera olmaydi. Bunga sen o'zing erishishing kerak. Bugun tunda o'rningda yot va o'z-o'zingga xotirjamman. Uxlay olmasang ham tashvishlanmayman. Ertalab esa tetik va bardam holda ishga boraman" deb ayt debdi. Ishonasizmi? 2 haftadan so'ng o'sha odam avvalgidek tiniqib uxlaydigan bo'libdi. Nega uyqusizlikdan ko'ra uyqusizlikdan tashvishlanish kishiga ko'proq ziyon keltiradi? Uyqusizlikdan tashvishlanish inson organizmini mikroblarga zaif bo'lib qoladi. Bu narsa esa tashvishlanishga olib keladi. Yaxshi uxlab dam olish uchun kishi o'zini xavfsiz his qilishi kerak. Doktor David Finkning fikricha, kishi asabiy zo'riqishdan qutulishi uchun o'z tanasi bilan gaplashishi kerak ekan. U dam olish chog'ida kishi o'z tanasiga bo'shashish haqida buyruq berishi kerak deydi. Agar siz ham uxlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, bo'shashishni mushaklaringizdan boshlang. Mushaklaringizni to'liq bo'shashtiring. Tanangizga dam olishni buyurib ko'ring. Ba'zilar uxlay olmaganlarda kitob o'qishni ma'qul ko'radilar. Bu usul ham ko'pchilikka foyda beradi. Uxlay olmaslik katta fojia emas. Uxlay olmayotgani uchun xavotirlanish katta fojia. Mana shu narsa sizni kun davomida toliqtiradi. Shuning uchun har qanday holatingizdan ijobiy tomonni topishni o'rganing.